ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ19 ወይ ከዓ 15 ሜትር ባንድ ከምኡ ናይልሳት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 15 ሕዳር 216 ወይ ከዓ 6 ሕዳር 2019 ዓመተ ምህረት እዩ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ መገሸኦም ዶናልድ ትራምፕ ንዝምድናታት ወፃኢ ሃገራት ብፍላይ ድማ ምስቶም ቀንዲ ሃገራትን ኣካላትን ክቕፅልዎ ከም ዝደልዩ ንመራሕቲ ሃገራት ከም ዝነግሩ ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ ጠመተ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ፖሊሲታት ትራምፕን ዛጊድ ዝሃብዎ ሽሞት ብዛዕባኦም እንታይ ይብል ዝብል ዝጠመተ ክኸውን ይኹ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ምሲኹም ዜና እንሆ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ፍሪደም ሃውስ ዝተባህለት ሓላቂ መሰላት ናይ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ዓለም ደረጃ ነፃነት ፕረስ ዕላው ገይሩ መፅናዕቲ ካብ ዝተገብረለን 65 ሃገራት ነፃነት ፕረስ ብምግዳብ ኢትዮጵያ ራብዐይቲ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ቀዳመይቲ ምዃና ገሊጽ ኣሎ። ቻይና ካብ ዓለም ቀዳመይቲ ኮይና ኣላ። ፍሪደም ሃውስ ፍሪደም ኦን ዘ ኔት 2016 ብዝብል ትማሊ ሰኒ ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ ሪፖርት ኣብ ዓለም ናይ ኢንተርኔት ዓፈና ይውስኻሎ ይብል። መፅናዕቲ ካብ ዝተኻየደለን 65 ሃገራት 35 ሚእታዊ ነፃነት ኢንተርኔት ፈጺመን ዘይብለን 29 ሚእታዊ ብኽፋል 24 ሚእታዊ ድማ ነፃነት ዘለዎን ምዃነን ይሕብር። 88 ነጥቢ ዝተውሃባ ቻይና ቀዳመይቲ፣ ሶርያ ብ87 ነጥቢ ካልአይቲ፣ ከምኡ ውን ኢራን ብ87 ነጥቢ ሳልሰይቲ፣ ኢትዮጵያ 83 ነጥቢ ብምርካብ ራብዐይቲ፣ ካብ ኣፍሪካ ድማ ቀዳመይቲ ኮይናኣላ። ንኩነታት ኢንተርነት ኢትዮጵያ ዘፅንዓ ናይ ፍሪደም ሃውስ ፕሮግራም ማነጀር ሓላፊት መፅናዕቲ ጉዳያት ኣፍሪካን ማይ ትራንክ ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ እቲ ዓፈና እናብኣሰ ከም ዝኸይድ ይገልጻ። ዝተሓተ ሽፋን ኢንተርኔት ከም ዘሎ ዝገለጻ ንሰን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንቴሌኮም ምሉእ ብምሉእ ስለ ዝቆጻጸር እዩ ኢለን።
And then for those who are able to access the internet in Ethiopia, content is really limited.
ኣብ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንምርካብ ዝደልዩ ኣዝዩ ዝተገደበ እዩ። ቅድመ ምመያ ወይ ሳንሱር ኣዝዩ ሰፊሕ፣ ብፍላይ ናይ ተቃዋምን ነፃን ናይ ዜና ውፅኢታት ከምኡ ውን ነቐፌታ ዘንፀባርቁ ፀብጻባት ዝበዝሕ ግዜ ሳንሱር ይግበረሎም እየን ዝበላ። እቲ ዓፈና ኣብ ናይ ኦሮሞ ምንቅስቃስ እናዓበየ ከም ዝኸደ ወሲኸን ሓቢረን ካብ መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ እውን ኣይሰለጠን ትብል ጽዮን ግርማ። ዝሓለፈ 2 ሕዳር 2019 ዓመተ ምህረት ዳግም ዝተኣሰረ ጸሓፊ መርበብ ሓበሬታ በፈቃዱ ኃይሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ከፈጽም ዝተጣየሸ ኮማንድ ፖስት ከም ዝርከብን ዝተኣስረሉ ምኽንያት ድማ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሰንኪ ዝሃቦ ቃለ ምልልስን ምዃኑ ንጠበቕኡን ክሓትዎ ንዝኸዱ ሰባት ምግላጹን ተፈሊጡ። ጠበቕኡ ኣቶ ኣመሃ መኮነን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
ፍቃዱን ሳገኘው በኮማንድ ፖስቱ ትእዛዝ እንደታሰረና እዛ ፖሊስ ጣቢያ ያለው በአደራ እንደሆነ ነው የነገረኝ። ለእስሩ ምክንያት
ፍቃዱ ብትእዛዝ ኮማንድ ፖስት ከም ዝተኣሰረ መስረኸብክዎ ገሊጹለይ ኣሎ። ኣብ ፖሊስ ጣብያ ዝርከብ ዘሎ ብሕድሪ ምዃኑን ንማ ሰርቲ ዘብቅዖ ድማ ንቪኤኤ ብሰንኪ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ምዃኑን ኣብቲ ቃለ ምልልስ ንህፁፅ ኣዋጅ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተፅዕኖ ዘሕድር ትሕዝቶ ተዛሪብካ ብዝብል ከም ዝኾነን ገሊጹለይ ኣሎ እዮም ዝበሉ። ብቤት ፍርዲ ዝርአ ጉዳይ ከም ዘይብሉን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቐርብን ዝምልከቶ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ፕሮግራም ተሃድሶ ክሳተፍ ከም ዝኽእልን ከም ዝገለጽሉ ኣቶ ኣምሃ ምግላፆም ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ይሕብር። ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝርከብዎም 22 ኣባላት ኣመራርሓን ደገፍትን ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ድሕንነት ምስክራት ንምሕላውን ናይቲ ሃገር ሕጊ እውን ስለ ዝፈቅድን ኣብ ዕፁው መጋባእያ ክረአ ሓቲቱ። ናይ ተኸሰስቲ ጠበቓታት ግን እቲ ሕቶ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ክብሉ ተቃዊሞም ኣለዉ። ቤት ፍርዲ ውሳነ ንምሃብ ንፅባሕ ቆፀሮ ሒዙ ኣሎ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ናብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረቡ 5 ተኸሰስቲ ሎማዓንቲ ሓቢሮም ቀሪቦም ኣለዉ። ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንኩሎም 22 ተኸሰስቲ ብገበናት ሽብር ከም ዝኸሰሶም ይፍለጥ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። 21 ዓመት ዝዕድሚኡ ኢትዮጵያዊ ተወላዲ ኦሮሞ ሃምዛ ኣሕመድ ንዳዕሽ ብምሕጋዝ ገበን ተኸሲሱ ልማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ሚኒያፖሊስ 15 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ። ናብ ሶርያ ንምጉዓዝ ኣብ ሕዳር 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ከተማ ኒውዮርክ ናብ ግሪክ ገጹ። ኣብ ነፋሪት ክሳፈር ከለዉ ብኤፍቢኣይ ካብ መንጎ ዝተተሓዙ 4 ሰባት ሓደ ነይሩ። ኣብዚ ሓለፈ መያዝያ ንዳዕሽ ናውቲ ብምውፋይን ንትምህርቲ ዝተዋሃቦ ገንዘባዊ ሓገዝ ንመግዚኢ ትኬት ነፋሪት ብምውዓሉን ኣሚኑ እዩ። ሃምዛ ኣሕመድ ኣብ ጎኒ ዳዕሽ ንምስላፍን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንምስዋዕን ድልት ከም ዝነበሮ ብናይ ትዊተር መልእኽቱ ምግላጹ ተሓቢሩ ኣሎ። ካልኦት 3 ሰባት ትማል ሰኒ ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ዞባ ባኩል ኣብ መንጎ ሓይልታት ወታደራት ሶማልያን ዕጡቓት ኣልሸባን ሎማዓንቲ ሰሉስ ከቢድ ውግእ ምክያዱ ሰበ ስልጣን ገሊፆም። ኣብ ጥቓ ቲዮግሎው ዝተባሃለት ከተማ ብዝተኻየደ ውግእ 6 ወታደራት መንግስትን 50 ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ከም ዝተቓትሉ ኣዛዚ ወታደራት መንግስቲ ኣብ ዞባ ባኩል ጀነራል ኢስሃቅ ዑመር ንቪኦኤ ገሊፆም። ካልኦት 6 ወታደራት ምቕሳሎም እውን ገሊፆም ኣለዉ። ንወታደራዊ ስልቲ ክበሃል ካብታ ከተማ ምስሓቦም እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣልሸባብ ብወገኑ ን10 ወታደራት መንግስቲ ቀቲለ ቆሲሎም ንዝማረክዎም እውን ቀቲለ እዮም ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ቁስሪ ቆሲሎም ዝተማረኹ ግን ኣይገለፀን። ቤት ፍርዲ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ መሓመድ ሞርሲ ተወሲኑ ዝነበረ ሞት ፍርዲ ብምንጻግ ኣብ እዋን ንሑሴን ሙባረክ ካብ ስልጣኖም ዘባረረ ናይ 2011 ኣቋፅረ ፍርንጂ ህዝባዊ ዓመፅ ምስ ምስባር ቤት ማእሰርቲ ተኣሳሲሉ ዝቐረቦም ክስታት እውን ዳግም ክረአ ኣዚዙ። እቲ ሰበር ሰማዒ ቤት ፍርዲ ምስኦም ዝተኸሰሱ ካልኦት 5 ተኸሰስቲ እውን ጉዳዮም ከም ብሓዱሽ ክረአ ልማዓንቲ ሰሉስ ወሲኑ ኣሎ። ሞርሲ ኣብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብዴሞክራሲያዊ ምርጫ ንመጀመርታ ግዜ ዝተመርፁ ፕሬዚዳንት ክኾኑ ከለዉ ኣብ ስልጣን ንፀንሑ ግን ንሓደ ዓመት ጥራሕ ነይሮም። ስልጣን ንምብሓት ይፍትኑ ኣለዉ፣ ናይ ግብፂ ኢኮኖሚ ንምዕራይ እውን ኣይፈተኑን ብዝብል ዓበይቲ ህዝባዊ ተቃውሞታት ተኻይዶም። ኣብቲ እዋን ኣዛዚ ወታደራዊ ሓይሊ ዝነበሩ ዓብድልፈታሕ ኤልሲሲ ቅድሚ ፕሬዚዳንት ምዃኖም ንሞርሲ ካብ ስልጣኖም ኣብ ምብራር መሪሖም እዮም። ሞርሲ ሕዚ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝፀንሑ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕን ምክትል ተመራፃይ ማይክ ፔንስን ኣብ ተሓድሽ መንግስቶም ዝሽዎም ቀንዲ ሰበ ስልጣን ንምሕራይ ሎማዓንቲ ሰሉስ ክራኸቡ እዮም። ትራምፕን ፔንስን ዝቕፅል ጥሪ ስልጣን ንምርካብ ኣብ ዝዳለውሉ እዋን ንልዕሊ 4,000 ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ክመልኡ ኣለዎም። ቀንድን ቅልጡፉን ትኩረቶም ግን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ፣ ሚኒስተር ምክልኻል፣ ዋና ዓቃቢ ሕግን ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ዝኣመሰሉ ቁልፊ መዘነታት ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ዜና ብዘይ ፍፀም
ነመስግነካ ገብረን። ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ድሕሪኦም ዝትክእዎም ፕረዚደንት ምስ ኣባላት ኔቶ ሓዊሱ ቀንዲ ዝምድናታት ክቕፅልዎ ከም ዝደልዩ ንመራሕቲ ዓለም መልእኽቲ ከም ዝሓዙ ኣፍሊጦም። ኦባማ ኣብ እዋን ናይ ጀርመን፣ ግሪክን ፔሩን ዑደቶም ምስ መራሕቲ ዓለም ክራኸቡ እዮም። እቶም ፕረዚደንት ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ወፃኢ ዑደቶም ከም ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ኣብ ግሪክ ኣትዮም ኣለዉ። ሜሪ ኣሊስ ሳሊነስ ካብ ዋይት ሃውስ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ልኢኻተልና ኣላ።
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንመራሕቲ ዓለም ሓደ ኣገዳሲ መልእኽቲ ከም ዘቕርቡ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብቲ ኣብ ፅባሕ ምርጫ ተመራፂ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘካየድዎ ምይይጥ ዝተመርኮሰ እውን ኢሎም። ቀጻሊ ፕረዚደንት ምስ ኔቶ ሓዊሱ ንቐንዲ ስትራቴጂካዊ ዝምድናታት ክቕፅልሉ እዮም ዝደልዩ እውን ኢሎም።
One of the messages I will be able to deliver is his commitment to NATO and the transatlantic alliance.
ሃደ ካፕቲ ኣነ ከብ ጽሖ ዝኽእል መልእኽትታት ንኔቶ ወይ ከዓ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ዘሎ ውፍይነት እዩ ዝደኽመሉ ኩነት ከምዚ የለ ክፈልጡ ምግባር እዩ ኣነ ክገብሮ ዝኽእል እዚ እዩ።
ትራምፕ ኣብ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ገለ ሃገራት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ከለላ ንኽረኽባ ዝያዳ ክኸፍላ ኣለዎን ክብሉ ዝተዛረቦ ንኣባላት ኔቶ ኣሰናቢዱ እዩ። ፕረዚደንት ኦባማ ትራምፕ ላዕለዋይ ሓንፃፅ ስትራቴጂኦም ገይሮም ብዛዕባ ዝመረፅዎ ስቴፈን በነን ርእቶ ክህቡ ፍቓደኛ ኣይኮኑን። ወቕስቲ ግን በነን ናይ ሓደ ምስ ላዕለዋይነት ፀዓዱ ዝተኣሳሰረን ኣሰሓሓብን ጋዜጣ ሓላፊ እዮም ነይሮም ይብሉ። እንተኾነ ኦባማ መረፅቲ ተዛሪቦም እዮም ይብሉ።
Donald Trump will be the next president, the 45th president of the United States. And
Donald Trump ቀጻሊ ፕሬዚደንት ክኸውን እዩ መበል 45 ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ። ስለዚ ንፖሊሲታቱ ዘንጸባርቕ ዘገልግሉን ጉጅለ ክቕውም ናቱ ጉዳይ እዩ። ቶም ንዕኡ ዘይመረፅና ዲሞክራሲ ከመይ ከም ዝሰርሕ ኣፍልጦ ክንህበልዎ ይግባእ።
ትራምፕ 8 ሕዳር ፕረዚደንት ክኾኑ ምስ ተመርፁ ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ተቃውሞታት ወሊዒ እዩ። ንዲሞክራት እውን ኣደንፂዎም እዩ።
I think it's a healthy thing for the Democratic Party to go through some reflection.
Democratic Party ንድሕሪት ምልሲሉ ክርኢ ጥዕና ዘሎ ነገር ይመስለኒ። ሓደስቲ ድምፅታት ሓደስቲ ሓሳባት ክቀላቀሉ ንደሊ ይመስለኒ።
ኦባማ ትራምፕ ነቶም ዘይደገፍዎም መረፅትውን ክዛረብዎምን እዚ ምስ ዝገብሩ ከዓ ስርሖም ከም ዘቃልለሎም ከም ዝነገርዎም እውን ገሊፆም። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ግሪክ ኣብ ፕረዚደንታዊ ህንፃ ኣቴንስ ፕረዚደንት ሓዊሱ ምስ መራሕቲ ግሪክ ዝተራኽብሉ ወግዓዊ ኣቀባብላ እውን ተገይሩሎም ኣሎ። ናይ ክብሪ ወታደራዊ ሰላምታ እውን ተቐቢሎም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ግሪክ እውን ተራኺቦም ብዛዕባ ተቐፂሉ ዘሎ ለውጢ ኢኮኖሚ እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንት ነቶም ቀዳማይ ሚኒስተርን መንግስቶምን ኣብታ መበቆል ዲሞክራሲ ዝኾነት ሃገር ንዝገበሩሎም ኣቀባብላ እውን ኣመስጊኖም።
We have consistently been able to count on Greece as a friend, an ally, a vital link in
Greek kam mahazan masharqtin bqatsali kin qotra tsanihna ina qandi masmar marakhabi neton shirkna sigir atlantic niya mahabaratsab greek amerikawyan misizbi greek zallana amiq fiqrin tamari mahzinatin kigalits zudaliu meslani.
ኦባማ መንግስቲ ግሪክ ንቕልውላው ስደተኛታት ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን ዘለዎ ተፃዋርነት እውን ንኢዶም ኣለዉ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ብዓወት ዲታ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ሰሙን ምዝዛሙ ዝዝከር እዩ። ተመራጻይ ፕረዚደንት ትራምፕ ንክዕወቱ ዓብዪ ኣበርክቶ ካብ መንጎ ዝነበሮም ሰባት እቲ ሓደ ናይ ሎሚ ጋሻና ገርና የለና በትረ ስልጣን ይዘራሪቦ ንሰማዕትና እስከ ባዕልኻ ኣላልይልዎ ጋሻና ካብ ዝህቦ መልሲ ክንጅምር ኢና።
ኣነ ላዋን ስዩም ይበሃል ብቨርጂኒያ ይነብር። ኣብዚ ከባቢ ናይ ትራምፕ ካምፔይን ንንቀሳቀስ ነርና እቲ ኤሌክሽን ጊዜ ማለት እዩ።
ንንቀሳቀስ ነርና ክትብል ከለካ እንታይ ትገብሩ ነርኩም?
ወይ ናብዞም ናይ ኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ እንዳተኸደ ዘረባታት ይግበር ማለት እዩ። ካምፔይን ማለት ያው ነቲ ኣንዲሳይደድ ዘሎ ንምእማን ኬስ ካብ ምቕራብ ማለት እዩ። ሕጂ ከብብኡ መሰረትካ ናፍቲ ኣከባቢታት እንዳተጓዓዝና ሲልቨር ስፕሪንግ እና ስካይላይን ኖርደን ቨርጂኒያ ኤርያ ናብ 100,000 ኢትዮጵያዊ ነብር ይበሃል። ብኡ ምክንያት እንታይ ዝበሃል ኣብኡ እንቅስቃሴ ነካይድ ነርና ማለት እዩ።
ስለዚ ንስኻትኩም እዞም ኢትዮጵያውያን ፎር ትራምፕ ዝዓይነቱ ድዩ?
እወ ኢትዮጵያውያን ፎር ትራምፕ ንሕና ምስ እቶም ናይ ሚድል ኢስተር ኮይና ንንቀሳቀስ ነርና ማለት እዩ። ኤኤምሲ ግሩፕ ዝበሃል ኣሎ ኣሜሪካን ሚድል ኢስተርን ኮሊሽን ንሶም ምስኦም ሓቢርና ምስ ናይ ኢስተርን ኣፍሪካን ግሩፕ ከዓ ኮዋሊሽን ተፈጢሩ ብኡ መሰረት እንቅስቃሴ ነካይድ ነርና ማለት እዩ።
ብሕልፊ ኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ወይ ከዓ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ካብ ኤርትራ ድ ካብ ኢትዮጵያ እውን ሓዊስትካ ማለት እዩ። ከም ዘሎ ኣንጻር ትራምፕ ደጋፊት ክሊንተን ዝዓይነት እዩ ይመስል ነይሩ። ንስኻ እውን ካብ ገዛ ናብ ገዛ ክትከድ ከለካ ዓይነት ትራምፕ ምረፁ ኢልካ ወፍሪ ክትገብር ከለካ ህዝቢ እንታይ ዓይነት መልሲ ይበኩም ነይሩ?
كرسع زي يقولوا ندوي نحن حورة السب كونسرباتيف حورة السب نا بزوح بزنا أوباما أدمينستريشن كذي أبكر ستاندينغ أمنا أبورشين ستاندينغ أمنا جيميريج ستاندينغ نسو بقو مخنيات أوريدي بزوح سب كناي ديمقراطيك بوليسي متكاف تطوب بيلو نيري نحاري تي كورابشن ناي هيلاري كلينتون بزوحات تي بخوات سبش كمرم تاب دقافم زنبرا ويكا مأخذ زنبرا هزوي ناب زي مدقاف ويدومو ناب ووت زي مقبار نتوى تاسبت جحن يريبو زحاتو بو أبو يخاز خايده تو فوكال زخونا سبيو كله حبشا عن كلينتون يزدقف سويل بسويلو وعرسو زقمتيون بر ببزحات التسب حلفتنا يتناي مترشتا قزيتنا كلينتون فاونديشن تو كورابشن مناك ووتسو بشجمرة طعبي ترد أري عتيوني ريو كم تخلي كل حبرة سب مالتي كم كان كم تخلي حبرة سب كات نا أوباما كير إمباكت جيرو إنشورانسو نلعل زي ما ليلن أفشكر زلوا بيت السباتو بزحاتكم زلوا ويزرعي ناس ملو بملو كم تنا أوباما وتيوز دقة سخم وعينة سمعت هود كفيت الله بحالنا بإلاري وتعمش تجاريني سلازلنا تناتنا سرح سخة بيداينا ورانا كامتنا اوباما جزيه بيداينا ورانا اوباما تسميعتم نيرو تو انرجم نيريو عبزقن تسميعتم تي انرجم اينا ورانا
يقام عزل يمركاري ها مزوم ريبابليكاويان توديبكا
انا ملو عدمي ريبابليكاني
ويلي 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 كنت عمت مزقوب عبال ريبابليكاوي
انا اوباما نايمة جمري عرانك قبر كله انا مش جان مكين يرى ديستريك كوردينيتر كوينة وكنريكيت يرى اب مرامني احمد خولم مرامني نيره يا ابني جورج بوش ابني جورج بوش دقافي نيره مالك سلازي كله كزي انا ريبابليكاني نيره
سلازي صنح تاريخ انت مكرون على كما لتي مس ريبابليكا بارتي
وو
وو تو لابان حزبي امريكا تزاري بولو ريتو غليصولو حدش بريزيدنتون مريتو تمرات اي دونالد ترامب غبرم تاي مسلو وو كزي مسكرو خونيو كاب طبعا جميرنا اكو بوليسي دونالد ترامب ناو صا بوليسيوم بحلفين افريكا خص عند يصلو انت يمثل زرو صباح ملوسينا لوغن اب غداي سدتنيا تات ويكا امجريشن بزملكت نت كوميونيتي ناون زملكتو سلاز هون ايو ازيو ادناغارن اجناقن اصحابن ورتاتي زرب نصرون سلاز نبرون نسوم بزعبو انت يكتب لنا تخل
بحلف زنا إيميغريشن كنت عايش سوات سجن عنا قلوه وصفرف اللوه بالدرجة قاعدمين تحت تأيو بتكيان بين جزيمم ريأفر مستقبل رميو حجي بزوح سوات فرح اللوهم تي حدا نقر إكسبلانيشن كقبل زلوه إت كريمينال ريكورد زلوه راح يو إمباكتد زخوون عرفتنا يمجن مريافي نا حدا حدا جزي ناتنا سب بفتاني ونا موسان كاب جنكاتم العالكهون خيل كزيد لي نقراتم زي ما زيد لي متحسسون كله لزخيل حنساب قشت جيركا مرعي عدل محابم مرعيم عدلائي مثلين لي قمت مو زي عايت هوانا important information كحل حاسل
قبل الكايا قلنا نحن تحطو دربي كابل سمعتو ونزا قدسوم سلزخوان خام تزبل كايو سدتنيا خطر زيو ولا زيقنا زرخبة خطر زيو ولا غرين كارد زحزة كتر زيو ولا زي حقاوي نباراي كتر زيو كله خطر زيو زعينتو زرواتاتي وابت كوميونيتي زرابو مو بتغكل بوليسي ترامب او قرداي امغراشن انتاي
وبتغكل ميس اندرستاندينج زولو ممنسيو أثرت 1 مليون سوات ورقة زي بلوم مالتي هذا عدين أورو يبحالي نوعهم نعثرت 1 مليون سب كلهم كتو روزي يوم تتوحيلو سقام 300 بليون دولار كوستي قبر عثرت 1 عمد كوستو جينا من تاي نسب نخطط الرزنا كورتو توستر لك تقوط سيستم كلو قاب كتو قوريخا يحاري شعو أشحات ناي إميغريشن إنفورسر سوات كتو قوتر لك من قستخطة سفيتها مالتي جي زي مانن زخود خيدي ايكونت جرين كارد زلوو خط رازي باسبورت زلوو خط رازي ريفيجيز مزه ليغاليز مزه خط رازي تتوحيلو كعسرت 1 مليون ناب دارغا 7 مليون حزب خط كيدي حمالتي يخندو يزلو فورين ريزيدنت اوف امريكا مالوتي سيتيزن نان سيتيزن دارغا 7 مليون سبع لي بحال زي يوتي قدرتات كتسمعو خلها نالوات منالوات ريليستيك زخونه نگرات که تضرار و تخلیل کلیت سگار سلشت میلیون سب کاف کلیت سگار سلشت میلیون سب رحیو ክጥራን ይከአልዩ ዝበሃልም ይምሱ ጋራንቲድ አይኮነ
እዚኦም 2-3 ሚሊዮን ዝበሎም ዶናልድ ትራምፕ ግን ማን እዮም አይነንት እዮም
እዞም 2-3 ሚሊዮን ዝበሎም ክሪሚናል ሬከርድ ዘለዎም ኣብ ናይ ጋንግ ሜምበርዝ ዝኾኑ ድራግ ዲለራት ዝኾኑ ሬፕ ዘየድሊ ነገራት ኣብ ዝዓዲ ፌለኒ ሬከርድ ማለት ዘለዎት ማለት ወይ ሓሺሽ ዝሸጡ ኣብዚ ናይ ጋንግ ነገራት ኣክቲቪቲታት ዝተሳተፉ ማለት እዩ
ኣራይ እሞ ከም ናብ ትግርኛ ንምግልባጥ ኢለ ኣብ ገበን ኢዶም ዝሓወሱ ወይ ከዓ ምዝዋር ምሻጥን ምልዋጥን ሓሺሽ ተሳትፎ ዝነበሮም ካልኦት ከ መን እዮም ጋንግ ሜምበርስ ጉጅለታት ዕዋሉ ክንብሎም
ኣብ ኮሚቴታት ነው እዚኦም እዮም ቶም ኣሎ ካብቲ ሲስተም 3-4 ግዜ ካብ ዓዲ ዘውፅዎም ተመሊሶም ዝመፁ ንሶምም ኣፍቲ ሬከርድ ኣለው
ስለዚ ንኣብነት ዜጋታት ኮይኖም ግሪን ካርድ ሒዞም ኣብዞም ዝጠቐስካዮም ዘይሕጋዊ ወይ ከዓ እልገል ዝበሃሉ ተግባራት ኢዶም ዘእተዉ ሓደ ወረቀት እውን ከይሓዙ ወይ ከዓ መንበሪ ከይሓዙ ኣብ ከምዚ ዓይነት ግብርታት ዘይሕጋዊ ተግባራት ኣብ ግበናት ዝተሳተፉ እዮም ኢኻ ትብለኒ ዘለካ
እወ ግሪን ካርድ ዘለዎ እኳ ብሕጋዊ ዝዓዲ ይነብራሎ ማለት እዩ
እወ
ዝምልከቶ ይኮነን ንዕኡ ድሓረ ግሪን ካርድ ኻ እንተ ሕጂ ግሪን ካርድ ሒዝካ ዘይግበር ነገር እንተ ጌርካ ምናልባት ናብ ሳልሳይ ደረጃ ማለት እዩ ናብ ሲቲዝን ክትከውን ከተ ዘይትኽእል ሁኔታታት ይብሉካ እምበር ኣብዚ ዓዲ ብሕጋዊ ኣለካ ማለት እዩ ትናትካ ሕግነት ስ ጥያቐ የብሉ
ፓስፖርት ዝሓዙ ኸ እንድሕራብ ከምዚ ዓይነት ገበናት ዝዋስኡ ዝሳተፉ ኮይኖም ይምልከቶም ድዩ
ኖኖ ፓስፖርት ዝሓዙማ በቲ ከምቲ ልክዕ ከምቲ ካሊእ ኣሜሪካዊ ናብ ፍርድ ቤት ከይዶም ይፍረዱ ማለት እዩ
ስለዚቶም
ኣይኮነን
ስለዚ ወረቀት ከይሓዙ ፓስፖርት ከይሓዙ ወይ ከዓ ግሪን ካርድ ከይሓዙ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ኣብዚ ዝነብሩ ኣብዞም ግብርታት እዚኦም ንድሕር ተሳቲፎም እዮም ክጥረዙ እዞም ዝበሃሉ ዘለዉ እዞም ካብ 2-3 ሚሊዮን ኢካ ትብለና ዘለካ
ልክ እሱ እዩ ምናልባት ሚስ ኣንደርስታንድ ዝገብሩ ዘሎ ንሱ እዩ ኣብዚ ዓዲ ኦሬዲ ኣብዚ ዓዲ ኮይንካስ መንነትካ ዘይፍለጥ ማለት እዩ መን ኢኻ ሃበይ መፂኻ ብምንታይ መፂኻ ዝበሃል ነገር ንሶም እዮም ኣብኡ ዘሎ ትዘረባ እምበር ኣብ ምንታይ ዝበሃል ትዘረባ የለን ኣብ ግሪን ካርድ ዝሓዘ ወይ ከዓ ቴምፖራሪ ስታተስ ዝሓዘ ብሕጋዊ ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ሰብማ በቲ ሕጊ መሰረት እዩ ገበን ተፈፂማ ኣነ በቲ ሕጊ መሰረት እየ ዝበል ገበን ተፈፂምካ ንስኻም ከምኡ እዩ ወረቀት ዘይብሉ እ ብዘይ ሕጊ ዘሎ እዩ ካሊእ ገበን ተፈፂሙ ንዕኡ ዝምልከቶ ማለት እዩ እቶም 2-3 ሚሊዮን ዝበሃሉ ዘሎ
ፅቡቁ ንዓኻ ምቕራብና እዚኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኪብኒ ኣለና ኣብ ወፍሪ ንትራምፕ ንምረፅ ዝበሃል ወይ ከዓ ኣፍሪካውያን ወይ ከዓ ኢትዮጵያውያን ፎር ትራምፕ ዝብል ተሓቂፉ ይንቀሳቀስ ዝነበረ እዩ ኣቶ ላባን እሞ የቕኒየለይ
ጣዕሚ ነመስግን
ንኣቶ ላባን ስዩምን ኣቶ ሃብታይ ዕቕባዝ ግን ዘተኣናግደ ናይ ፅባሕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከዓ ፖሊሲ ትራምፕ ናብ ኣፍሪቃ እንታይ እዩ መራሕትን ተቃወምትን ካብ መሰርሕ ምርጫ ኣሜሪካ እንታይ ይመሃሩ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ኣልዒሉ ክዘራረብ እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ንጋሻና እዚና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሙዚቃ ቅሩብ ክንፀኒሕ ኢና ተስፋ ኣለም ኣረፋይነ ቆርጫጭ ዝፃወታ ደርፊ እያ
ኢኑ እንተር ሓብን ፍቕረይ ሃደርታይ ምሳኽዩ ክሳብ ጊዜ ሙተይ ሕሱም እዩ ትፅቢት ግንዶሞ ብርሃንዩ ተስፋይ ዋላ ወነ ብድሕረኢ እምነተይ ከምዶሞ ብርሃኒ ተስፋ ዋላ ወን ብድሕረኢ ኣንቲ ፍቕረይ ይፅበለኹ ፍረት ፅባሕና ማዕደ ፍቅርና ክስስንትፈሪ ምስ በለ ኣምሪሕካ ዓደጓና
خليكم السكي زفانا وبدلنا فقر زن وزاز وحيلو النسخري قبل بزا تقرأ 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 من سقام كبر نفقد كتير كم لسيو خلو كم تفدم سمر فقري حدار انك دمدم تأنام بالأمنات عملاق إزنا مرموكي وتنكخدان تفقدنا
ኣለም ኣረፋይኒ ኦርጫጭ ነመስግነካ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ወሃብቲ ርእቶ ርእቶም ክትልእኹልና ስልክ ቁፅርና 222295942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ኸርና ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና ናይ መዓልታዊ ፈነወና ከዓ ብስልኪ ቁፅሪ 641552505 ወይ ድማ 44330012266 ወይ ከዓ 641552505 ደው ኢልኩም ብኡ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ናብ ዌብሳይት ንኣትኹም ሓበሬታትናትና ንምርኣይ ከዓ ኣድራሻና ትግርኛ ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ናብ መጠቓለሊ ዜና ንሓልፍ ናብ ገብረ
ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ፍሪደም ሃውስ ዝተባሃለት ሓላቂ መሰላት ናይ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ዓለም ደረጃ ነፃነት ፕረስ ዕላው ገይሩ መፅናዕቲ ካብ ዝተገብረለን 65 ሃገራት ነፃነት ፕረስ ብምግዳብ ኢትዮጵያ ራብዒቲ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ቀዳመይቲ ምዃና ገሊጹ ኣሎ ቻይና ካብ ዓለም ቀዳመይቲ ኮይና ኣላ ፍሪደም ሃውስ ፍሪደም ኦን ዘ ኔት 2016 ብዝብል ትማል ሰኒ ዕላው ኣብ ዝገበሮ ሪፖርት ኣብ ዓለም ናይ ኢንተርነት ኣፈና ይውስኻሎ ይብል
በዝምባር ናይ ሎሚ ሶሉስ ምሸት ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም እኒ ኣፈወርቂኤ ልዋምሌቲ ድዓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.